นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิกัตเตวะตังกยิรายังชัญญาหิตะมัตตโนตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน1หรือเดือนอ้ายญาติโยมสาธุชนก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติแล้ววันนี้ก็มีพิเศษกว่าวันพระทุกๆวันเพราะว่ามีญาติโยมก็คือโยมเตี้ยพร้อมทั้งญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายได้มาปรารภทำบุญถึงคุณโยมเล็กที่ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อร้อยวันก็วันนี้ก็ครบร้อยวันก็มาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปส่วนพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องของคำขวัญปีใหม่เพราะว่าในช่วงนี้ก็มีการปรารภการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันปี2558ก็กำลังจะผ่านไป2559กำลังจะย่างเข้ามาญาติโยมสาธุชนเองหลายคนก็เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะไปผ่อนคลายตามสถานที่ต่างๆเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อวันพระที่แล้วญาติโยมก็ได้ฟังพระนักเทศน์เที่ยวกับเรื่องการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันและในช่วงนี้ในโอกาสข้างหน้าก็คงจะได้ฟังอีกเพราะว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมากหยิบยกเอาหลักไหนมาก็จะทำให้เราถึงความสวัสดีเมื่อนั้นเนี่ยจึงมีมากมายก็แสดงกันได้ส่วนคำขวัญที่อาตมาจะนำมาเนื่องในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นก็คือขึ้นปีใหม่ใจต้องสู้กตัญญูเสียสละสามัคคีธรรมมีหลักธรรมอยู่ในคำขวัญนี้สมบูรณ์แบบญาติโยมสาธุชนขึ้นปีใหม่ใจต้องสู้นั้นสู้อย่างไรในที่นี้ไม่ได้ให้เรานำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปประหัตประหารข้ามฟันกันการต่อสู้อย่างนั้นมักจะก่อให้เกิดความเสียหายฝ่ายแพ้ก็อาจจะสูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองหรือเสียชีวิตฝ่ายที่ชนะก็ใช่ว่าจะอยู่ดีมีสุขเพราะว่าคนที่ชนะอาจจะสูญเสียได้เช่นเดียวกันนี่นำซ้ำยังอาจจะถูกตำรวจจับไปติดคุกติดตารางถูกปรับอีกด้วยจะต้องการต่อสู้กันดังเช่นเด็กวัยรุ่นหรือเด็กแว้นก็มีการยกพวกตีกันที่นั่นที่นี่ต่อสู้กันที่นั่นที่นี่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นพอยกพวกตีกันต่อสู้กันคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อคือแม่เป็นเรื่องที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นลูกหลานเหลนของเราทุกยุคทุกสมัยถ้าหากว่าเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะถือปฏิบัติในการตรงกันข้ามคือไม่คิดทำร้ายซึ่งกันและกันอย่าไปต่อสู้กันแบบนั้นมีแต่ความสูญเสียถ้าหากว่าเป็นการต่อสู้กันระดับโลกอย่างการเกิดสงครามสงครามครั้งที่1ครั้งที่2ที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องประจักษ์เป็นอย่างดีหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ผ่านมานั้นมีความสูญเสียเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสงครามนั้นยุติลงความสงบก็เกิดขึ้นความสูญเสียก็หายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการต่อสู้แบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เราควรหลีกเลี่ยงแต่ที่บอกว่าคำขวัญว่าขึ้นปีใหม่ใจต้องสู้ ก็คือให้เราสู้ต่ออุปสรรคต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่มีอุปสรรคไม่มีใครที่จะไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วมาพบกับอุปสรรคมาพบกับปัญหาแล้วเราก็จะต้องสู้หลายๆคนนั้นต่อสู้กันมาจนอ่อนเพลียเหนื่อยใจบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะยอมแพ้แล้วถ้าหากว่าเรายอมแพ้เราต้องตายแน่ๆแต่ถ้าหากว่าเราสู้เราอาจจะรอดเพราะฉะนั้นขอให้เราญาติโยมสาธุชนจงมีขันติมีความเข้มแข็งต่อสู้ปีเก่ากำลังจะผ่านไปเราต่อสู้อะไรมาบ้างจนชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ปีใหม่เราก็จะต้องสู้ต่อไปสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อความสวัสดีหลายคนต่อสู้แล้วถึงความสวัสดีและนี่คือการต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับปัญหานานาประการที่จะเกิดขึ้นอย่างญาติโยมที่เกิดความสูญเสียอันนี้ก็ถือว่าชีวิตนั้นละเหี่ยใจมากผู้ที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเกิดความสูญเสียบางคนนั้นไม่อยากอยู่ในโลกนี้ออกอีกต่อไปเพราะว่ากำลังใจมันหมดแต่ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พอวันเวลาผ่านเลยไปพ้นไปกำลังใจของเราก็จะดีขึ้นหรือยึดเอาหลักธรรมในการสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าความเศร้าโศกเสียใจต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็สามารถเอาชนะได้เมื่อเวลาผ่านไปโลกนี้ก็สดใสทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวแต่เมื่อได้รับน้ำฝนก็จะสดชื่นขึ้นฉะนั้นญาติโยมเราก็ต้องต่อสู้หรือหลายคนนั้นต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคร้ายชนิดที่ว่าแทบจะไม่อยากต่อสู้เหมือนอย่างโรคมะเร็งหรือโรคเอดอะไรต่างๆแม้แต่โรคมะเร็งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะหายได้อาตมายกตัวอย่างพ่อของพระอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดท่านหนึ่งท่านเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าไม่เกิน1 เดือนลูกๆญาติมิตรเตรียมทำใจได้พระอาจารย์ท่านนั้นก็เลยพาโยมพ่อกลับมาที่วัดพอดีแกรู้จักยาสมุนไพรเรียกว่าเป็นหมอชาวบ้านอยู่แกก็เลยเอาพ่อมาดูแลเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลก็ได้1 เดือนเอามาวัดดีกว่าได้1 เดือนเหมือนกันแกก็ต้มยาโรคมะเร็งให้กิน1 เดือนผ่านไปแกไม่เป็นอะไรจนกระทั่งบัดนี้2 ปีผ่านไปแล้วแกก็ยังแข็งแรงเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ายาดีหรือเปล่าโยมก็พิจารณาดูเพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่เกิน1 เดือนแต่ท่านอยู่ได้เกิน2 เดือนแล้วเกิน2 ปีแล้วนี่ก็แสดงว่าท่านต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็อย่าไปท้อแท้ต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าชีวิตเนี่ยเราเกิดมาจะต้องสู้ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือขวากหนามที่ต้องข้ามมันไปมากรุกมาคดเดินยังต้องคิดมาชีวิตถ้าไม่คิดจะเดินได้ดีอย่างไรเดี๋ยวเราสู้เราก็สามารถเอาตัวรอดถึงความสวัสดีเหมือนกับโยมที่อาตมาได้ยกตัวอย่างให้ฟังปัจจุบันนี้ท่านถึงความสวัสดีแล้วนะมีร่างกายสุขภาพที่ดีนี่เรื่องว่าขึ้นปีใหม่ใจต้องสู้ต่อมากตัญญูกตัญญูก็คือการรู้คุณที่ท่านกระทำไว้แล้วกตเวทีก็ทำตอบแทนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องก็ตามก็เอาอยู่ด้วยกันเนี่ยได้อาศัยพึ่งพากันเหมือนกับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพมาร่วมกันทำบุญครบ100 ปีให้กับโยมเล็กโยมเล็กนี่ก็มีอุปการะกับวัดเหมือนกันเวลาบวชเนรภาคฤดูร้อนก็จะไปกันบ่อยป้าสามเณรไปทัศนศึกษาที่นู่นที่นี่ขับรถไปที่นั่นที่นี่แม้แต่พระสงฆ์องค์เณรที่มีกิจนิมนต์ก็อาศัยพึ่งพาอย่างนี้ก็ถือว่ามีอุปการะคุณแก่กันแม้แต่โยมเพี้ยก็เหมือนกันนะพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าภาพตลอดถึงญาติโยมสาธุชนเราก็ถือได้ว่าเราแสดงความ ป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันผู้ที่ล่วงลับไปถือว่าแสดงความกตัญญูกตเวทีก็ได้เพราะผู้นั้นเคยมีอุปการะคุณต่อกันส่วนโลกโลกนั้นยิ่งสำคัญเราต้องกตัญญูต่อบุพการีคือผู้ทำอุปการะคุณแก่เรามาก่อนที่เราเห็นกันอยู่ที่เราทำเราอ้างถึงนั้นก็เริ่มตั้งแต่ทวดหรือก่อนหน้านั้นทำไมเราต้องทำบุญอุทิศให้ไกลขนาดนั้นเพราะว่าความเกี่ยวเนื่องมันเกี่ยวข้องกันเราลองไล่ดูก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีทวดก็ไม่มีปู่ไม่มีย่าถ้าไม่มีปู่ไม่มีย่าก็ไม่มีตัวเราเนี่ยท่านเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นอุปการีเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นและลูกหลานญาติมิตรในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้คือปีใหม่ผ่านเข้ามาปีเก่าผ่านไปท่านตั้งตารอผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนตั้งตารออยู่ที่บ้านว่าเมื่อไหร่ลูกหลานญาติมิตรจะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วมาหาพ่อหาแม่ได้คุยกันครอบครัวได้พบปะกันแต่ว่าลูกหลายคนไปแล้วบางทีไปไม่ถึงบ้านเรียกว่าเฮฮากันอยู่ที่นั่นที่นี่กินเหล้าเมายาบางคนก็ไปไม่ถึงจริงๆเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นพลากชีวิตไปเสียก่อนหรือบางคนก็เที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมที่จะแวะไปหาพ่อหายแม่ที่บ้านที่ตั้งตารอคอยฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรท่านรอคอยเราอยู่ที่บ้านเมื่อถึงวันปีใหม่การงานทั้งหลายเขาก็หยุดทางราชการก็หยุดให้ไปเยี่ยมบ้านก็แวะไปหาท่านไปทักทายมีสิ่งของติดไม้ติดมือไปก็จะทำให้ท่านชื่นใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะดีใจนี่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเช่นเดียวกันที่เราสามารถทำได้หรือแม้แต่ลูกหลานญาติมิตรของเราที่ล่วงลับไปเราทำบุญอุทิศไปให้ก็ถือว่าเราอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อเพราะว่าเขาเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่แห่งผลตำบลใดไปตามกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้ทำดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ทำชั่วก็ไปอบายแต่เราเป็นห่วงแม้ไม่รู้ว่าเขาเหล่านั้นไปดีมีสุขหรือไปทุกข์ยากเมื่อจากเราไปแล้วเราก็ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เหมือนกับท่านเจ้าภาพในวันนี้ที่ทำบุญอุทิศไปให้กับผู้ตายก็นับว่าเราเป็นห่วงในฐานะที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เรียกว่าขึ้นปีใหม่ใจต้องสู้กตัญญูต่อมาก็เสียสละการเสียสละก็ถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตรงกับคำที่เราใช้กันอยู่ในหลายคำอย่างเช่นคำว่าบริจาคก็ได้บริจาคได้แก่การบริจาควัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งผู้ที่เป็นประมุขของประเทศหรือเป็นที่เคารพนับถือของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ได้ทำอยู่เป็นนิดเวลาเกิดภัยต่างๆตามธรรมชาติเกิดขึ้นก็จะมีถุงพระราชทานถุงยังชีพเนี่ยไปถึงก่อนใครเพราะว่าพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในการบริจาคในการเสียสละเป็นตัวอย่างให้แก่กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ทั่วๆไปเดี๋ยวเราก็ถือแบบอย่างและการเสียสละก็คือการบริจาควัตถุสิ่งของมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันก็ได้ต่อมาก็ตรงกับคำที่ว่าผละออกผละออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าคนที่เป็นกัปตันกับกันเรือก็ดีกับกันเครื่องบินก็ดีเมื่อขับเครื่องบินไปแล้วบางทีก็แสดงการขับโลดโผนเครื่องบินอาจจะสูญเสียหรือเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องถ้าหากว่าคนขับเครื่องบินหรือกับกันเนี่ยไม่ผลักออกจากเครื่องบินไม่โดดดีดตัวออกจากเครื่องบินเนี่ยทั้งเครื่องบินทั้งคนขับก็จะต้องตายแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ไม่ตายก็เพราะว่าคนที่ขับเครื่องบินหรือกัปตันเรือก็ตามผลักออกก็ทำให้เขาเนี่ยถึงความสวัสดีได้ก็ดีดตัวออกจากเครื่องบินแล้วตัวเองก็ไม่ตายแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆที่เราเห็นกันอยู่ตามข่าวสารต่างๆนี่เรียกว่าผลักออก หรืออีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ประมาณวันที่20ที่ผ่านมาทางภาคใต้รู้สึกจะเป็นจังหวัดตรังมีโยมคนหนึ่งแกเชื่อว่าบุญชุ่มโยมบุญชุ่มเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกำลังจะข้ามทางรถไฟในขณะนั้นขับไปแล้วล้อหน้ามันไปติดอยู่ที่รางรถไฟไม่สามารถที่จะขับผ่านไปได้พอดีรถไฟวิ่งมาพอดีเหยียบรถของแกเนี่ยกับก่อนที่จะเหยียบแกก็กระโดดออกจากรถกระโดดออกจากรถได้ทันรถแหลกละเอียดแต่ว่าตัวแกปลอดภัยถึงความสวัสดีแต่นี่เรียกว่าผลักออกผลักออกแล้วเราก็ถึงความสวัสดีได้อันนี้อย่างหนึ่งคำว่าเสียสละก็ตรงกันแล้วต่อไปคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าละทิ้งละทิ้งท่านหมายถึงพระที่มาบวชในทางพระพุทธศาสนาละทิ้งบ้านเรือนหรือเวลาบวชแล้วเนี่ยท่านบอกว่าต้องเว้นสิ่งที่เคยเสพสิ่งที่เคยกระทำมาอย่างคารวะจะต้องละทิ้งหมายเรียกว่าละทิ้งบ้านละทิ้งเรือนแล้วก็มาบวชเป็นพระเพื่อแสวงหาโมกขธรรมนี่อย่างหนึ่งแล้วอีกคำหนึ่งก็ตรงกับคำว่าปล่อยวางหรือสลัดออกละวางก็ตรงกับคำนี้ก็ได้แก่การสละสิ่งต่างๆโดยเฉพาะกิเลสที่อยู่ในจิตในใจอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ก็สละความสุขส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามสถานที่ต่างๆไปยังสถานที่นั้นแล้วก็จะพูดถึงหรือใช้พระดำริของพระองค์พัฒนาที่นั้นให้มีความเจริญก้าวหน้าที่เราเรียกว่าโครงการในพระราชดำริเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปทุกที่สละความสุขส่วนพระองค์เนี่ยการที่สละปล่อยวางหรือสลัดออกซึ่งกิเลสต่างๆที่อยู่ในตัวเราในจิตใจของเรานี้ก็ถือว่าเมื่อสลัดได้แล้วเราก็จะถึงความสวัสดีแล้วอีกอันหนึ่งนะขึ้นปีใหม่ใจต้องสู้กตัญญูเสียสละสามัคคีธรรมข้อสุดท้ายก็คือสามัคคีธรรมมีคำว่าธรรมอยู่ข้างหลังแสดงว่าความสามัคคีนั้นต้องเป็นธรรมด้วยเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็จะไม่เรียกว่าสามัคคีธรรมอย่างเช่นเด็กๆเหมือนที่ยกตัวอย่างยกพวกตีกันหรือผู้ใหญ่ที่รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปปะทะกันจนเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นหรือยกพวกไปที่จะต้นชะดมที่นั่นที่นี่ไปทำร้ายกันที่นั่นที่นี่อย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นสามัคคีธรรมที่เป็นสามัคคีธรรมนั้นก็เหมือนอย่างญาติโยมสาธุชนวันนี้โยมที่มาประจำวันพระกับโยมที่มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ตายเรามาร่วมกันทำบุญอย่างนี้เรียกว่าสามัคคีธรรมหรือในเทศกาลอื่นๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐินการทอดผ้าป่าการทำบุญวันศาสตร์เดือน10ซึ่งมีญาติโยมสาธุชนมากันเป็นจำนวนมากมาอย่างนั้นรวมเรียกว่าสามัคคีธรรมมาร่วมกันทำคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์เมื่อเราทำคุณงามความดีอย่างนี้แล้วความสวัสดีก็ตามมาอย่างแน่นอนฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะย่างเข้ามาก็ขอฝากคำขวัญนี้ก็คือขึ้นปีใหม่ใจต้องสู้กตัญญูเสียสละสามัคคีธรรมพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุตินี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ